Včera som len tak spomenul, že minulý týždeň sme načali prvý list Korinťanom a teda do neho vstúpili, ale vzhľadom na včerajšie slávenie iné čítania sme počuli, no až teda dnes sa vraciame k tomu, aby sme pokračovali prvým listom Korinťanom a vnímali všetky tie témy, na ktoré Pavol reaguje v tých problémoch prvokresťanskej cirkvi, aby v Duchu Svetom zodpovedal z Božieho zjavenia tá aplikácia do kresťanského života, akým spôsobom máme Božie kráľovstvo budovať a Krista svojim životom nasledovať. Trošku týmto spôsobom aj predostieram to, čo sme minulý týždeň spomenuli, tá ten obsah tejto novozákonnej knihy, tohto prvého listu Korinťanom, kedy, ako bol napísaný, a teda i to, že nejde o tematický list konkrétnej témy sa venujúci, ale o list, ktorom rieši Pavol konkrétne problémy prvokresťanského spoločenstva v Korinte, o ktorom sme povedali na druhej misijnej ceste založené, obrovský zázrak Boží v tomto kozmopolitnom meste, veľmi amorálnom a rozbitom i po tej duchovnej i morálnej stránke, akým spôsobom vzniká prvokresťanské spoločenstvo a ten radikalizmus evanjelia sa naplňa. Pravda, Pavol si tam prežil i tú veľkú osobnú skúsenosť moci kríža, keď potom fiasku v Atenách v Areopágu pred mozgovým trastom v tedajšej doby, prichádzajúc do Korintu, neohlasuje spôsobom, že naplno svoju inteligenciu zapojí, ale snaží sa byť pokorný, malý, obetavý a mocou kríža zakúsil, ako Boh skrze neho koná, ako tých ľudí obracal, ako to spoločenstvo prvokresťanské aj vytvoril. No a práve preto túto moc kríža znova a znova spomínam, lebo na nej je postavený celý začiatok tohto prvého listu Korinťanom. Už v piatok sme spomenuli ten prvý problém, ktorý Pavol v tomto liste rieši, a to je kríza osobnosti, alebo to rozdelenie, ten rozkol, kde ľudia sa separovali a vytvárali skupinky podľa toho, kto ich v tom ohlasovaní evanjelia a pastorácii oslovil. Ja som Kéfasov, ja som Pavlov, ja som Apolov, my máme takého či onakého učiteľa, my sme v tom lepší, to sa nám viac páči, ako to bolo predstavené. Tam takým spôsobom sa moc Ducha Svätého prejavila, ani si neuvedomili, že cez to ľudské zmýšľanie postupne prichádzali k rozkolu prvokresťanského spoločenstva a vytvárali priestor pre vzájomné sváry a nepochopenie týchto jednotlivých skupín. Takže Pavol už skôr v prvej kapitole zaznelo, ako do tejto témy vstúpil, ale potom, ako keby sa zháčil a ponúkol kľúč k tomu, akým spôsobom i riešenie tejto témy, riešenie ostatných tém môžu Korinťania pochopiť. A teda ten kľúč je spôsob, ako Pavol v Korinte ohlasoval. Človek, ktorý sa pokorí, poníži, ktorý sa v tejto poníženosti pre Boha otvorí, aby na prvé miesto dal slovo živého Boha, ktoré zaznieva, a pôsobenie milosti, tú moc Svätého Ducha, z ktorého dokáže rozlišovať všetko to, čo mu Boh človeka pozýva. Myslím si, že to veľmi kopíruje tú tému, ktorú sme v nedeľu rozoberali, keď sme pozerali na bázeň pred Pánom, ktorá je počiatkom múdrosti, a z tých troch biblických čítaní nedeľňajších sme tie konkrétne tri aspekty aj vyjadrili. Človek je domom Božím, Boh, ktorý so mnou putuje, tajomstva zmyslu naplnenia sa dotýkam, tú novú perspektívu, optiku Božiu na konkrétne veci prijímam a z tejto optiky dokážem aj konať. Takže presne takéto niečo. To skrze pokoru a bázeň otvorenie sa pre Boha, aby svojou milosťou a mocou Ducha v nás pôsobil, a potom v tomto pôsobení Svätého Ducha dokážeme vnímať nie ľudsky tou našou optikou, ja som Apolov, Kéfasov, Pavlov, ale z tej optiky, ktorú už v piatok predložil Pavol Korinťanom, teda ten bytostný základ vykúpenia a spásy v Ježišovi Kristovi. Tej optike Boha, na tom, čo nás jednocuje a spája, na tom podstatnom postavené i to v slobode rozlišovanie, rozlíšenie, posúdenie všetkého toho, čo mi pre spásu slúži, a na strane druhej, čo nám bráni, čo nás rozvíja, alebo človeka od človeka oddeľuje a nám neumožňuje naplňať prikázanie lásky, ku ktorému nás Pán pozýva. Je to teda optika, ktorú potom Pavol používa nielen pri riešení tohto problému, ale i ten veľký morálny problém, vec sexuálnej slobody, zasvetený manželský život, chudobný, bohatý, neporiadky pri bohoslužbách, slobodný versus otroci, Židia versus pohanstva, kresťania a tak ďalej, teda tie jednotlivé témy, všade znova a znova sa tento motív napĺňa, teda ten pohľad duchovný, ktorý pramení z pokory a z bázne, z poníženosti a z milujúcej úcty, vo vedomí vlastnej krehkosti, obmedzenosti, kde priestor dávam Božiemu majestátu a etalónu Boha, slovu pravdy, ktoré nám Boh zjavuje. No a v tomto všetkom v spolupráci s Božou milosťou, skrze ten úprimný život viery a milosti, človek sa disponuje, aby nás Duch Svätý viedol, aby sme chápali, aby sme si uvedomili to, čo je podstatné a i to ostatné ľudské, ktoré v slobode môžeme v tej pestrosti cirkvi aj naplniť. Teraz v súčasnosti neriešime, kto je Apolov, kto je Petrov, kto je Kéfasov, ale mnohorakým spôsobom riešime to, do akej miery, akým spôsobom sa jednotlivé spoločenstva cirkvi uberajú. Mnohokrát, to isto k tomu miesta odo mňa zaznelo, tie výtky, ktoré vnímam voči rôznym častiam cirkvi, kde na miesto evanjelia živého Boha sa za pravdu ľudské slovo predkladá. A to v ľudskou optikou vyberáme z toho Božieho, čo žijeme a vo viere, čo nie. A postupne kresťanstvo rozbíjame alebo nejakým spôsobom rozriedíme. Nastane druhý úplný extrém, možno ľudská obrana, keď mantinelovo človek litery sa chytá až do tej miery a tak striktne, že táto litera zabíja, kdežto duch oživuje a človeka k rozletu evanjelia pozýva. Rôzne spôsoby prežívania viery, nábožnosti, rôzne spoločenstva, rôzne hnutia, rôzne smery a prúdy v spoločenstve cirkvi. Áno, i na toto všetko môžeme aplikovať to slovo svätého apoštola Pavla. Vedieť rozlišovať to, čo je podstatné, čo nás spája, čo je základ viery a jednota spoločenstva cirkvi. Vedieť v láske rozlíšiť v tej slobode, v tej originalite prežívania viery. Akým spôsobom ju dokážeme stvárniť, uchopiť a aj žiť v tom kontexte toho, k čomu sme pozvaní. No a zároveň ako jeden druhého vedieť tou originalitou obdarovať miesto toho, aby sme sa vzájomne rozdeľovali alebo proti sebe postavili, keď máme byť súčasťou alebo svedectvom tej jednoty Kristovho tajomného tela a budovania Božieho domu, budovania Božieho kráľovstva. Skúsme teda, že znova a znova, keď nás to Apolov, Kéfasov, Pavlov v takom čo onakým slova zvisle bude omíňať, spomenúci na Pavlové pozvanie, aby sme v moci kríža, v pokore a v bázni sa znova a znova v tom nazeraní pre Boha otvárali a učili sa tej optike, ktorú má Ježiš, vďaka ktorej my sami môžeme podľa jeho vôle vedieť spoločenstvo znova a znova vytvoriť, obnoviť a naplniť. Práve táto jednota, táto schopnosť tej pestrosti naplňa to dielo živého Boha, nás potom uschopňuje, aby i ten mystický Kristus, ktorý kráča dejinami, teda spoločenstvo cirkvi, aby znova a znova v sebe nosilo a obsahovalo to tajomstvo Mesiáša, ktorý na tejto zemi zažiaril. Akým spôsobom tam v Kafarnaume, keď ponajprv v tomto kraji Galilejskom a v tejto časti Palestíny Ježiš začína svoje verejné účinkovanie, akým spôsobom sú ľudia prekvapení. Slovo, ktoré má moc, skutky, ktoré v mene Boha človeka zachraňujú, od zlého očistujú, dobro prinášajú. Aby takéto niečo už priamo v tom zápase so zlým duchom alebo s konkrétnym hriechom, neprávosťou, s možnosťou konať dobro, tomuto svetu znova a znova patrilo. Aby to nebola spomienka na Ježiša, ktorý kráčal Palestínou pred 2000 rokmi, ale aby to bolo svedectvo cirkvi, ktorá kráča dejinami. I v dnešnom svete. I na uliciach dnešného sveta, aby znova a znova mohlo byť cítiť a badať, že je tu Ježiš, ktorý ľuďom prichádza, aby im ponúkol záchranu, vykúpenie, spásu a posvetenie na ceste pozemského života. Amen.